Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το αφιέρωμά μας σε όλες τις μίζωνες και ελάσσονες τονικότητες πλησιάζει στο τέλος του. Μιας και έχουμε πλέον φτάσει, από την προηγούμενη κιόλας εκπομπή, στην τελευταία τονικότητα της Ιελάσσονα. Κατά καιρούς είχαμε την ευκαιρία να στρέψουμε την προσοχή μας στις πανέμορφες σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη, που από τις αρχές του 18ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας έχουν εκτιμηθεί και ερμηνευτεί από πλείστους εκτελεστές πληκτροφόρων και έχουν αγαπηθεί από το παγκόσμιο κοινό. Αυτό που πάντα μου έκανε εντύπωση είναι πως η απόλαυση αυτής της μουσικής δεν πέρασε ποτέ μέσα από ακαδημαϊκές ατραπούς. Εννοώ ότι τα πράγματα που γνωρίζουμε για τον συνθέτη και τη ζωή του δεν είναι πολλά. Και σίγουρα πολύ λιγότερα είναι αυτά που ξέρουμε για τις ακριβείς συνθήκες σύνθεσης αυτών των 555 σονατών του για πληκτροφόρο. Έτσι, σχεδόν ποτέ κανείς δεν βομβάρδισε με πληροφορίες το κοινό των έργων αυτών. Η μουσική του Σκαρλάτη έμεινε να μιλάει από μόνη της. Είναι πάντα εκεί για να προσφέρει απλόχερα λεπτέστητες συγκινήσεις, να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ψυχής μας χωρίς να εξαρτά τη γοητεία της από ιστορικές πληροφορίες, περισπούδαστες μορφολογικές αναλύσεις ή φιλοσοφικούς προβληματισμούς. Γι' αυτό και θα ήθελα να επιστρέψουμε στον ιδυλιακό αυτό κόσμο μια τελευταία φορά στο πλαίσιο αυτής μας της διαδρομής και να ακούσουμε τρεις σονάτες του Σκαρλάτη, φυσικά σε Σι Ελάσσονα. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις σονάτες Kirkpatrick 27, 87 και 197 που θα ακούσουμε από ερμηνείες του Μιχαήλ Πλετνιόφ στις δύο πρώτες και του Βλάντιμιρ Χόροβιτς στην τρίτη. Η πρώτη σονάτα έχει ένα σαφές ιβυρικό χρώμα, εμπνευσμένη από τον ήχο της ισπανικής κιθάρας, τόσο γνώριμο στον συνθέτη που έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ισπανία και είχε την ευκαιρία να βιώσει την μουσική της από πρώτο χέρι. Η δεύτερη σονάτα τίνει περισσότερο προς τον γερμανικό κόσμο και την πολυφωνία του Johann Sebastian Bach, ενώ η τελευταία συνδυάζει με έναν τρόπο και τα δύο, προτάσσοντας το στοιχείο της μελωδικότητας. Ας τις ακούσουμε. ακούσαμε τρεις σονάτες για πληκτροφόρο του Ντομένικο Σκαρλάτη, Kirkpatrick 27 και 87 από τον Μιχαήλ Πρετνιόφ και Kirkpatrick 197 από τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Και αν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε και να δικαιολογήσουμε τα κενά ακριβούς πληροφόρησης σχετικά με τη γένεση έργων στον 18ο αιώνα ή παλιότερα, υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτά τα κενά αφορούν και έργα του 19ου αιώνα. Ένα τέτοιο έργο, παρόλο που είναι εξαιρετικά διάσημο και δημοφιλές, είναι το πρώτο σκέρτσο, έργο 20, του Φρεντερίκ Σοπάν, σε Σιελάσσονα. Το χειρόγραφο του έργου δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μας. Ούτε σώζεται καμία επιστολή του συνθέτη που να αναφέρεται στο έργο ή το πώς και πότε το έγραψε. Ξέρουμε μόνο ότι το 1833 το σκέρτσο ήδη υπήρχε και δύο χρόνια μετά εκδόθηκε σχεδόν ταυτόχρονα στο Παρίσι και στη Λειψία. Έτσι μόνο οι κασίες μπορούν να γίνουν γύρω από τη γένεσή του. Και ήδη οι πρώτοι βιογράφοι του Σοπάν υποστήριξαν μία άποψη που δεν φαίνεται αβάσιμη. Ότι πιθανότατα το έργο γράφτηκε στη Βιέννη κατά τους δύο τελευταίους μήνες του 1830 και τους πρώτους του 1831. Ίσως μέσα στην περίοδο εκείνων των Χριστουγέννων. Των πρώτων Χριστουγέννων που ο Σοπάν πέρασε μακριά από την πατρίδα του, έχοντας φύγει από τη Βαρσοβία στις 2 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν το ξέσπασμα της εξέγερσης των Πολωνών συμπατριωτών του κατά των Ρώσων. Μόνος στην Αυστριακή πρωτεύουσα, χωρίς κάποιον ορατό και σημαντικό σκοπό που να τον κρατά εκεί, μελαγχολικός από την νοσταλγία για την πατρίδα του, την τόσο ταραγμένη τότε πατρίδα του, και ανήσυχος για τις εκεί εξελίξεις, δεν θα ήταν περίεργο να γράψει ένα έργο τόσο δραματικό σαν το πρώτο σκέρτσο. Και μάλιστα το ότι στο κέντρο του έργου ο συνθέτης χρησιμοποιεί τη μελωδία από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που έρχεται απλά σαν μια τρυφερή ανάμνηση να απαλύνει το δράμα που έχει προηγηθεί, ίσως συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτής της χρονικής τοποθέτησης του έργου. Όπως και να έχει, το σημαντικό είναι πως ο Σοπάν δεν συνέθεσε απλά ένα ακόμη δραματικό έργο για πιάνο, όπως είχε κάνει και ο ίδιος και τόσοι άλλοι στο παρελθόν, αλλά έδωσε πρωτόγνωρες για την εποχή διαστάσεις στο είδος του σκέρτσου. Ένα σκέρτσο ήταν παραδοσιακά συνδεδεμένο με το αστείο, με το χιούμορ ή έστω με μια μουσική ανάλαφρη και αέρινη. Ο Σοπάν πρωτοτύπησε δίνοντας μια νέα διάσταση, θυελώδη, σκληρή, οργισμένη, για να μην πω τραγική, στο σκέρτσο. Και αυτό το έκανε με εκπληκτική πιστικότητα, τόση που έκανε τους πάντες να υποκληθούν στο ταλέντο του και στη δύναμη του έργου, ανάμεσά τους και τον Ρόμπερτ Σούμαν. Ας το θυμηθούμε στην ηλεκτρισμένη ερμηνεία από τον πρόσφατα εκλειπώντα Μαουρίτσιο Πολίνι. Thank you. Ακούσαμε το σκέρτσο αριθμός 1, έργο 20, σε Σι Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπάν από τον Μαουρίτσιο Πολίνη. Είναι η εκπομπή Μαθήματα Πιάνου από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Στις 29 Οκτωβρίου του 1953, η πτήση 304 των αερογραμμών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας του Ειρηνικού πετούσε από τη Χονολουλού με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο, με 11 επιβάτες και 8 άτομα πλήρωμα. Στην προσπάθεια να προσεγγίσει το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο, το αεροσκάφος συνετρίβει και όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ένας 31χρονος Αμερικανός πιανίστας που επέστρεφε στην πατρίδα του μετά από περιοδεία του στην Αυστραλία. Επρόκειτο για τον Βίλιαμ Καπέλ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του πιάνου στον 20ο αιώνα. Κατά τον Λέον Φλάισερ, το μεγαλύτερο πιανιστικό ταλέντο που ανεδείχθη ποτέ από την Αμερική. Οι ηχογραφήσεις του, και ευτυχώς πρόφτασε παρά τον τόσο πρόωρο θάνατό του να κάνει αρκετές, μαρτυρούν τις τεράστιες ικανότητές του. Και μία από τις ηχογραφήσεις αυτές, που κατά τη γνώμη μου πραγματικά ξεχωρίζει, είναι αυτή της τρίτης σονάτας, έργο 58, του Φρεντερίκ Σοπάν. Η σονάτα αυτή ήταν η τελευταία σονάτα του συνθέτη για πιάνο, σε Σι Ελάσσονα, γραμμένη το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1844 στην επαρχία της Νοάν στη Γαλλία. Εκεί βρισκόταν η εξοχική κατοικία της Γεωργίας Σάνδη και ο Σοπάν είχε περάσει εκεί ευτυχισμένες στιγμές και άκρως δημιουργικές, που σύντομα επρόκειτο να τελειώσουν. Μιας και η σχέση του με τη Σάνδη θα έλυγε 3 περίπου χρόνια μετά, όπως λίγο αργότερα και η ίδια του η ζωή. Περιέργως, η τρίτη του σονάτα δεν έπεισε στην εποχή της, τουλάχιστον όχι τόσο όσο η δεύτερη. Συνθέτες όπως ο Φρανς Λίστ ή ο Βινσάν Νταντί δεν δίστασαν να πούν απερίφραστα ότι δεν τους άρεσε, ενώ άλλοι βρήκαν τη φόρμα της προβληματική. Έκαναν λόγο για υπερβολικά πολλά θέματα ή θεώρησαν ότι το πάθος στο φινάλε ξεπερνούσε τα όρια της ευπρέπειας. Όλες αυτές οι επικρίσεις, ωστόσο, έσβησαν στον 20ο αιώνα που αναγνώρισε τη σονάτα ως ένα μεγαλειώδες έργο και την καθιέρωσε στα προγράμματα των πιανιστικών ρεσιτάλ διεθνώς. Υπό αυτό το πρίσμα, η δήλωση του Άγγλου μουσικολόγου και συλλέκτη, απολύτως αφοσιωμένου στο έργο του Σοπάν, Arthur Hedley, ότι στα 4 μέρη της σονάτας περιέχεται μερική από την καλύτερη μουσική που έχει γραφτεί ποτέ για πιάνο, δεν μας φαντάζει ούτε υπερβολική ούτε άδικη, απέναντίας εντελώς σωστή και δίκαιη. Τα 4 αυτά μέρη αντιστοιχούν στις φόρμες της μπαλάντας, το πρώτο και το τέταρτο, του σκέρτσου, το δεύτερο, και του νυχτερινού, το τρίτο. Επιγράφονται Allegro Maestoso, Molto Vivace, Largo και Presto Non Tanto και θα τα ακούσουμε από την συγκλονιστική πραγματικά ερμηνεία τους, όπως προανήγγυλα, από τον Βίλιαμ Καπέλ. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτι, Kirkpatrick 27, 87 και 197, καθώς και το σκέρτσο αριθμός 1, έργο 20 και τη σονάτα αριθμός 3, έργο 58 του Φρεντερίκ Σοπάν, όλα σε Σι Ελάσσονα. Η επόμενη εκπομπή μας θα είναι η τελευταία του αφιερώματος στην τονικότητα της Σι Ελάσσονας και συγχρόνως η τελευταία όλου μας του μακρού πολύμινου ταξιδιού στις μίζωνες και ελάσσονες τονικότητες. Η τελευταία σταθμή της διαδρομής μας θα είναι στην εποχή και το στυλ του ρομαντισμού. Και με έναν τρόπο που επιτρέψτε μου να μην αποκαλύψω τώρα, θα κλείσουμε το ταξίδι μας εκεί περίπου που το ξεκινήσαμε. Γεια σας!